I hunt killers af Barry Leica. Til Alvina, bogstaveligt talt. Det var en smuk dag. Det var en smuk eng, bortset fra liget. Kapitel 1. Da Jazz nåede frem til marken uden for byen, var der allerede sat gul afmærkningstape op. Den var spændt ud over hele området i et heksagonalt mønster, der virkede underligt tilfældigt, som om betjenten, der havde sat det op, havde været fuld. Der var politi overalt. Delstatsbetjente i deres lysebrune uniformer, det lokale politi i blå uniformer, og der var endda også en kriminaltekniker i almindelige cowboybukser og vindjakke. Det sidste imponerede Jazz. Lobo's Knot var en lille by med en lille politistation, og det var som regel bare de almindelige betjente, der indsamlede beviser på gerningsstederne. Det, at de havde indkaldt en vaskeægte tekniker langvejs fra, og så ovenikøbet en søndag morgen, måtte betyde, at det her var en alvorlig sag. Nogle af betjentene lå på alle fire med snuden i jorden, og der gik en mand rundt med en metaldetektor lige uden for afspærringen. En af delstatsbetjentene gik forsigtigt frem og tilbage i yderkanten af det afmærkede område med et billigt videokamera. Over vandene svævede sheriffen G. William Tanner. Han stod tæt ved afmærkningen med hænderne plantet i siden på sin omfangsrige krop og holdt øje, mens betjentene løb rundt og udførte hans ordre. Jasper Jazz Dent havde ikke lyst til at blive opdaget. Han mavede sig langsomt og tålmodigt gennem den græsklædte underskov, indtil han fandt et sted, hvorfra han havde overblik over det hele. På denne del af gamle Harrisons grund havde der engang stået endeløse rækker af sojabønneplanter, men nu var der kun sammenfiltrede plantestængler, ukrudt og småkrat. Det var et perfekt skjulested. Herfra kunne Jazz se hele det gerningssted, som betjentene havde været så flinke at afmærke med gul tape. Hvad sker der så her, mumlede han for sig selv. Betjenten, der stod og filmede cirka 5 meter fra liget, råbte et eller andet. Jazz lå så langt væk, at han ikke kunne høre, hvad det var, men det var tydeligvis noget vigtigt, for alle de andre betjente vendte sig mod ham, og en af dem løb straks hen til ham. Jazz tog sin kikkert frem. Han havde 3 forskellige kikkerter, som var gode til hver sin ting. Han havde fået dem af sin far, som havde haft sine helt egne og særlige grunde til at give ham den. Jazz tvang sig selv til ikke at tænke nærmere over, hvad de grunde var. Lige nu var han bare glad for, at det netop var denne kikkert, han havde taget med. Det var en Steiner model 8x30. Den var vandtæt, gummibeklædt og vejede lidt over 0,5 kilo. Men det bedste ved den var, at den havde blå linser, så risikoen for, at der kom genskin fra den, var minimal. Dermed undgik man, at fjenden eller en flok betjente, der ikke stod mere end 10 meter fra en, pludselig fangede et glimt af en solstråle i ens kikkert og hev en ud af skoven. Støv og pollen fra den blandede vegetation kildede ham i næsen, og det lykkedes ham lige akkurat at undertrykke et nys. Når man er ude på overvågning, havde kære gamle far sagt, skal man være musestille. De fleste mennesker har små vaner, som de ikke engang selv ved, at de har, og som frembringer lyde. De vaner skal man have styr på, Jasper. Man skal være helt stille. Dødstille. Han havde næsten alt ved sin kære gamle far, men det, han havde mest, var, at han stort set altid havde ret. Jazz stillede skarpt på betjenten, men de andre stemlede sammen om ham, så det var umuligt at se, hvad det var, der var så interessant. En af dem holdt en gennemsigtig pose op foran sig, men før Jazz kunne nå at indstille fokus på posen, sænkede betjenten armen igen, og posen forsvandt bag hans lår. Der er vist en, der har fundet bevismateriale, sagde Jazz lavmælt i en syngende tone for sig selv. Så bed han sig i underlæben. De fleste af de her fyre vil i virkeligheden gerne fanges, havde kære gamle far sagt mere end en gang. Forstår du, hvad jeg mener? De bliver som regel fanget, fordi de gerne vil fanges, ikke fordi der er nogen, der har regnet dem ud, ikke fordi der er en, der har været klogere end dem. Det var ikke ulovligt at ligge der på maven og betragte politiet arbejde på et gerningssted, men hvis han blev taget, kunne han risikere at blive sendt væk, og han ville under alle omstændigheder få en skideballe af G. William. Det ville han helst undgå. Han havde muret sig inde på sit værelse den morgen for at slippe for at høre på sin farmors prædikner, som var blevet hyppigere på det seneste, da der nøgternt var blevet indrapporteret en kode 2213 over politiradioen. Der var fundet et lig. Jazz havde taget sin rygsæk på, der allerede var pakket med de ting, man skulle bruge til en overvågning, og var klatret ned af nedløbsrøret uden for vinduet. Der var ingen grund til at risikere at løbe ind i farmor på gangen og blive forsinket af hendes evindelige formaninger. Det var ikke første gang, der var blevet fundet et lig i Lobo's Nod. Sidste gang det var sket, havde det vendt op og ned på Jazzes liv, og det havde ikke været normalt siden. Selvom det var flere år siden nu, og der ikke blev talt om det mere, blev Jazz jævnligt ramt af følelsen af, at det aldrig ville blive rigtig godt igen. Mens betjentene stemlede sammen om G. William, vendte Jazz igen opmærksomheden mod liget. Så vidt han kunne se, var der ikke tydeligt tegn på vold, ingen skud eller stiksår. Der var ikke noget særligt at bemærke, men han havde selvfølgelig heller ikke det bedste overblik derfra, hvor han lå. To ting var han dog ret sikker på. Det var en kvinde, og hun var nøgen. Selvfølgelig var hun nøgen. Det er sværere at identificere nøgne lig. Man kan udlede alt muligt af et offers tøj, og når et offer først er identificeret, er man et stort skridt nærmere på også at kunne identificere gerningsmanden. Alt, hvad der